Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS. This is SBS Radio.
Pendengar sekalian, berikut ini adalah sebuah wawancara yang cukup menarik mengenai advokasi untuk kelompok LGBTIAQ+. Pembicaranya adalah Bapak Henry Julius, peneliti dalam isu gender, dan juga Bapak Budi Sudarto, direktur dari Ananda Training, bersama dengan Ibu Sri dari Melbourne. Silakan mengikuti wawancara berikut.
Nah, saya masih berbicara dengan Bapak Henry Julius, penulis dan peneliti isu-isu gender dan seksualitas yang saat ini berdomisili di Indonesia. Dan tamu kami lainnya yaitu Bapak Budi Sudarto, Direktur Ananda Training di Melbourne, yang juga anggota komunitas LGBTIAQ+, yang membahas tentang advokasi bagi kelompok LGBTIAQ+ itu.
Mas Henry, dari masalah yang disampaikan oleh Mas Budi itu, jadi sebaiknya advokasi yang bagaimana ini yang cocok, yang katakanlah lebih tepat, yang dapat diterima oleh semua pihak. Memang tidak akan bisa kita memuaskan semua pihak, tapi artinya yang dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat.
Terima kasih Bu Sri. Wah, ini pertanyaan yang sulit sekali ya. Kalau kita bicara tentang advokasi, berarti juga kita bicara tidak hanya sekedar pendekatannya, tapi juga kita harus tahu sebetulnya siapa komunitas LGBTIQ+ yang sebetulnya sedang kita advokasi. Karena komunitas LGBTIQ+ juga kan tidak monolitik ya, tidak semuanya sama. Semua datang dari latar belakang berbeda-beda. Ada gay dari kalangan kelas menengah atas yang mungkin secara ekonomi tidak bermasalah. Tetapi mungkin ada juga gay dari kalangan ekonomi yang marginal, justru keberadaan ekonominya justru jauh lebih rentan, membuat dia posisinya juga lebih rentan. Ada juga teman-teman trans misalnya yang pekerja seks, yang bekerja menjajakan seks di pinggir jalan. Ada juga teman-teman trans yang datang dari kalangan kelas menengah atas, yang dengan ekonomi yang mapan misalnya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, banyak sekali keberagaman di sini di dalam komunitas LGBTIQ+. Tentu saja saat kita bicara advokasi, maka kita mempertimbangkan ya keberagaman ini dan apa yang sebetulnya ingin kita capai. Tentu setiap keberagaman ini, setiap ragam kompleksitas identitas ini punya concern dan punya hal-hal urgent masing-masing yang harus diaddress. Misalnya untuk transgender perempuan yang datang dari kalangan menengah ke bawah misalnya, banyak sekali dari mereka yang tidak memiliki KTP karena sudah diusir dari keluarga, kemudian dihapus namanya dari kartu keluarga misalnya, sehingga akhirnya ini mempersulit mereka mendapat kartu identitas atau KTP. Tanpa adanya KTP, mereka tidak bisa mengakses misalnya layanan kesehatan ya, layanan-layanan negara misalnya. Nah, tentu untuk kelompok ini advokasi yang paling kena gitu ya, yang paling tepat yaitu yang memberikan dulu nih akses terhadap kartu tanda penduduk untuk kelompok ini misalnya. Nah, jadi seperti itu. Dan kebetulan sudah banyak LSM atau komunitas LGBTIQ di Indonesia yang melakukan advokasi seperti ini untuk membantu teman-teman transgender perempuan yang tidak punya KTP. Lain halnya mungkin dengan gay kelas menengah atas yang punya pendidikan, mungkin secara ekonomi masalahnya bukan di situ, tapi mungkin masalahnya lebih ke ketika mereka di dunia kerja misalnya, mereka mengalami dalam tanda kutip stigma negatif, cibiran di kantor kalau identitas seksualnya ketahuan misalnya. Nah, ini kan tentu pendekatannya lain lagi ya. Berarti ini kan pendekatannya lebih ke workplace. Bagaimana kita membangun workplace bersama private sector, companies, organization untuk membuat ruang kerja yang kondusif terkait diversity and inclusion. Nah, tentu ini akhirnya membuat kita berpikir bahwa ya advokasi atau aktivisme LGBTIQ+ itu tidak pernah monolitik ya. Pastinya macam-macam pendekatannya, target grupnya juga macam-macam. Seperti itu, Bu. Jadi saya di sini tidak ingin bilang ada yang paling tepat, ada yang paling jitu, tidak. Sebetulnya ini tergantung kembali pada
kebutuhan,
apa yang sedang diperjuangkan dan target grupnya siapa di dalam komunitas LGBTIQ+ itu sendiri. Terima kasih Mas Henry, itu sangat gamblang sekali. Nah, saya akan mengambil salah satu poin yang Mas Henry ungkapkan itu tadi, seperti misalnya bagaimana itu situasi di tempat kerja misalnya. Karena kebetulan kalau saya tidak keliru pula, Ananda Training and Consultant itu kan memberikan juga intersexuality training itu kan, Mas Budi?
Betul. Jadi Mas Henry itu benar ya, advokasi itu banyak macamnya dan banyak ragamnya. Tetapi ujung dari advokasi itu pasti satu, anti-diskriminasi. Bagaimana supaya kita bisa hidup, bisa bekerja, bisa bergabung sebagai bagian dari masyarakat tanpa didiskriminasi karena kita gay atau lesbian atau bisexual atau kita trans atau gender non-binary atau gender non-binary. Jadi kalau dalam bisnis saya selalu menanyakan tujuannya apa jika untuk LGBTIQ inclusion, apa yang ingin ditujukan. Karena Mas Henry benar, setiap dari satu huruf itu LGBTIQA+, mereka masing-masing mempunyai keinginan masing-masing. Tetapi selalu kembalikan kepada anti-diskriminasi. Dan anti-diskriminasi itu bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara sosial. Nah, secara sosial anti-diskriminasi berarti kita harus mengenali sesama. Karena kalau kita tidak mengenal sesama, maka semua stereotype, semua ya, hal-hal yang negatif itu tidak akan di-challenge, itu akan tetap menetap. Jadi training saya dan cara saya kerja itu selalu untuk memperkenalkan, terutama untuk komunitas-komunitas yang dari ethnic background, seperti komunitas Indonesia di Melbourne. Jadi kita harus memperkenalkan dulu LGBTIQA+ itu apa sih? Siapakah mereka? Apakah tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam masyarakat dan bagaimana supaya mereka bisa mengenal kita dan memperjuangkan hak-hak kita juga. Jadi itu merupakan suatu undangan untuk kelompok yang di luar LGBTIQA+ untuk mengenal kita dan memperjuangkan hak kita.
Kalau saja semudah itu ya Mas. Ada dua poin ya yang ingin saya angkat di sini, yaitu masalah diskriminasi. Karena itu sepertinya dari penjelasan singkat Mas Budi, ini kan berlaku bagi siapa saja ibaratnya itu. Karena ujung-ujungnya memang itu yang diinginkan. Maksudnya tidak ada diskriminasi. Dan yang keduanya itu yaitu tantangan dalam masyarakat itu. Bisa dari masyarakat di luar atau masyarakat di dalam komunitas itu sendiri. Nah sekarang kalau kita berbicara masalah diskriminasi secara umum ini, kalau di Australia sendiri itu menurut pengamatan Mas Budi selama ini sejauh mana itu? Saya tahu kalau di SBS pun ada itu, karena kami selalu diberi training untuk inclusion dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sekarang kalau secara umumnya itu bagaimana? Karena seperti Mas Budi dengan adanya Ananda Training itu katakanlah dapat melihat atau memantau kan situasi di komunitas secara umum itu.
Jadi sudah berubah ya, bentuk diskriminasinya sudah berubah. Jadi sewaktu saya dulu pertama kali di Australia tahun 90-an, diskriminasinya itu masih sangat kuat secara verbal. Jadi orang mengolok-olok dari sistemnya juga, jadi anti-diskriminasi itu yang memprotek hak-hak kita masih belum ada. Dan sekarang kita sudah mulai berkembang, jadi kita sudah mulai ada perkembangan di mana tempat kerja mulai mempraktis anti-discrimination untuk LGBTIQA+. Tetapi hanya karena ada training, bukan berarti sifat masyarakatnya sendiri sudah berubah. Jadi training itu hanyalah satu cara untuk memulai percakapan. Jadi bagaimana supaya mereka mengetahui kita. Kalau saya ada di jalan, saya masih suka mendengar beberapa perkataan yang tidak enak tentang orang-orang yang gay, lesbian, trans, gender diverse, terutama untuk yang trans dan gender diverse. Kalau saya masuk tempat kerja, masih ada beberapa orang yang datang ke training karena mereka harus, bukan karena mereka mau.
Sadar, ya.
Nah, inilah yang masih terus menjadi tantangan. Dan tantangan itu sebagai sebuah challenge untuk kita supaya memperteruskan percakapan. Karena bukan berarti datang ke training satu kali lalu semua orang mulai menerima LGBTIQA+. Percakapan itu harus terus ada di tempat kerja. Orang-orang yang masih belum mau menerima LGBTIQA+, mereka perlu diberikan tempat untuk berbicara. apa sih tantangan mereka karena mereka itu menolak diskriminasi. Mungkin karena mereka belum tahu siapakah LGBTIQA+ itu. Mungkin karena mereka masih melihat orang-orang yang LGBTIQA+ itu tidak sama dengan mereka. Padahal kan kita semua manusia ya, kita makan, kita minum, kita menghirup udara supaya kita bisa hidup. Jadi secara pelan-pelan, secara kekeluargaan ya, sistem Indonesia secara kekeluargaan.
Mas Budi drop ya?
Sepertinya.
Tidak apa-apa Mas. Jika demikian, Mas, kita teruskan dari apa yang dijelaskan oleh Mas Budi tadi, bahwa satu rupanya masalah penerimaan ini katakanlah ya belum tuntas begitu, itu satu. Dan keduanya, selain penerimaan, ya itu tadi bahwa tantangan itu sendiri, tadi kan dikatakan bahwa untuk menerima pun sulit. Jadi paling tidak itu dialog atau diskursus itu tetap diajukan. Nah sekarang bagaimana dengan di Indonesia Mas, itu untuk kedua hal tersebut, masalah penerimaan itu sendiri, yang keduanya adalah masalah dapatkah ya kita semua ini berbicara tentang masalah ini secara umum dan bebas begitu.
Ya, terima kasih Bu. Nah, ini saya tertarik dengan yang pertama ya, tentang penerimaan. Sebenarnya kalau kita melihat ya di ruang publik, diskursus publik kan cenderung menempatkan atau mengangkat bahwa masyarakat kita masih tidak bisa menerima LGBT gitu ya. Itu kan diskursus publik yang kemudian seperti asumsi umum yang kemudian kita terima. Nah, itu satu hal. Tetapi ada hal lain yang perlu juga kita lihat, bahwa sebenarnya penerimaan itu ada. Tergantung juga dengan konteks di mana individu itu berada, siapa yang sedang berada dalam relasi dengan individu tersebut. Jadi seringkali orang bicara di ruang publik, kita tidak menerima LGBT, tapi begitu ketemu dengan teman yang LGBT gitu ya, ya penerimaan itu ada. Nah jadi di sini yang saya mau coba garis bawahi adalah ada loh sebetulnya perbedaan antara narasi besar yang ada di publik yang mengasumsikan bahwa masyarakat kita tidak bisa menerima LGBT dengan narasi di level mikro sehari-hari di mana individu itu berinteraksi dengan sesama individu, dan kalau ada yang LGBT pun ya tetap diterima, ada penerimaan itu ada. Jadi di sini saya ingin kita itu memiliki harapan gitu ya. Jadi enggak serta-merta semua kita bilang karena kita kolapskan ke dalam sebuah narasi besar semua orang tidak bisa menerima LGBT. Nyatanya penerimaan itu bisa terjadi gitu ya, di level kehidupan sehari-hari, di kantor, di rumah, di universitas, itu ada. Dan ini menurut saya hal yang harus terus kita lakukan ya, dan terus kita gaungkan. Kemudian selain masalah penerimaan, kita juga tadi bicara tentang diskursus ya, untuk membuat dialog-dialog ini tetap terus berjalan. Saya setuju dengan Mas Budi, dialog-dialog, percakapan seperti ini harus selalu ada. Dan di Indonesia sendiri, sekali lagi, meskipun ada asumsi umum gitu ya, masyarakat Indonesia seolah-olah tidak bisa menerima LGBT, tapi kalau kita lihat di sosial media, di majalah, di kampus-kampus, diskusi-diskusi terkait isu LGBTIQ+ ini juga mulai kok bergaung, orang-orang mulai membicarakannya, aktivis juga tidak berhenti untuk membicarakannya, baik lewat seminar-seminar, lewat Zoom webinar, konten di sosial media. Jadi sebetulnya dialog-dialog ini terus berjalan kok gitu kan. Jadi jangan sampai kita melihat Indonesia itu seolah-olah represif sekali gitu ya, bahwa sebetulnya Indonesia ini vibrant sekali, gerakannya tumbuh, diskusi-diskusi juga tumbuh gitu ya. Jadi menurut saya ini adalah sebuah harapan lah untuk kita semua ke depannya. Seperti itu Bu Sri.
Karena Mas Hendy sudah memberikan satu harapan yang cerah dengan kesimpulan bahwa penerimaan itu ada, cuma saja yaitu di mana kita melihatnya kan begitu kan, itu istilahnya, dengan siapa kita bergaulnya ibaratnya begitu. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan Mas Hendy itu tadi, penerimaan yang lebih luas lagi, dan juga apa yang diharapkan oleh Mas Budi Sudarto itu akan segera terwujud begitu Mas, atau situasi antara komunitas pada umumnya dan komunitas LGBTIQA+ itu semakin baik.
Ya, terima kasih Bu Sri. Tentu memang itu semua yang kita harapkan ya ke depannya ya. Memang penerimaan itu kan harus selalu diupayakan ya. Dialog harus selalu dibuat, harus selalu didorong. Saya ingin optimis kali ini kalau bicara tentang isu LGBTIQ dan Indonesia ya. Karena kalau kitanya sendiri pesimis kayaknya agak susah ya mendorong bolanya supaya terus bergulir. Seperti itu Bu kalau dari saya.
Terima kasih Mas Henry yang selalu bersedia untuk berbicara dan mengangkat isu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih Bu Sri.
Nah, pendengar, itulah tadi wawancara Ibu Sri bersama dengan Bapak Henry Julius dan Budi Sudarto mengenai advokasi kelompok LGBTIAQ+. Jika Anda ingin mendengarkan kembali wawancara tersebut, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.